Rádio Praha, zprávy.
Vládu opouští poslední ministr za Zelené Michael Kocáb. Velitel NATO v Evropě jedná v Praze o zahraničních misích. Do Česka o Velikonocích zavítá více než 250 000 turistů ze zahraničí. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Ve vládě Jana Fischera končí poslední zástupce Zelených, ministr pro lidská práva Michael Kocáb. V kabinetu zůstávají už jen ministři nominovaní ČSSD nebo ODS. Zelení Kocába požádali o rezignaci kvůli tomu, že kabinet považují za zdiskreditovaný a odmítli ho nadále podporovat. S premiérem Janem Fischerem se rozešli kvůli dosazení ministra zemědělství Jakuba Šebesty do čela ministerstva životního prostředí. Premiér dnes Kocábovu práci ve vládě ocenil. O dalším postupu chce ještě tento týden jednat s ODS a sociálními demokraty. Jednou z variant je, že Kocábovu agendu převezme sám. Podrobnější informace přineseme po zprávách. Velitel spojeneckých sil NATO v Evropě James Stavridis se dnes v Praze zajímal, jak může česká armáda pomoci s výcvikem afgánských bezpečnostních složek. S náčelníkem generálního štábu Vlastimilem Pickem jednal o tom, jak by se do výcviku armáda mohla zapojit i v případě, že parlament neschválí zvýšení počtu českých vojáků v Afghánistánu. Tento záměr ve sněmovně odmítá ČSSD. Naopak například předseda lidovců Cyril Svoboda je plánům nakloněný.
My jsme součást Severoatlantické aliance, jsme spojenci a to se musí projevovat i v konkrétních krocích. Jaké budou, to vidíme, ale obecně jsme tomu nakloněni. Uvidíme, jaké jsou podmínky, protože jsou tady velké bitvy. Já nechci, abychom skončili jako na Bílé hoře.
O letošním poklesu platů státních zástupců bude rozhodovat Ústavní soud. Platy se jim snížily o 4% v rámci takzvaného Janotova úsporného balíku. Žalobci to v 7 případech napadli u Pražského obvodního soudu. Ten uznal jejich argumentaci, že by mohla být krácena jejich ústavní práva, jako důvodnou a spisy odeslal ke konečnému rozhodnutí Ústavnímu soudu. Obranu proti seškrtání mest chystají i soudci. Ti ale zatím vyčkávají, až budou moci vyčíslit svou ztrátu částkou vyšší než 10 000 korun, aby se nejednalo o zanedbatelný spor. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Praha se chystá na pobyt prezidentů USA a Ruska. Připravují se mimořádná bezpečnostní opatření. Americký prezident Barack Obama a jeho ruský protějšek Dmitrij Medveděv v české metropoli 8. dubna podepíší novou smlouvu o snížení počtu jaderných zbraní. Místem podpisu bude Pražský hrad. Jestli bude kvůli tomu uzavřený pro veřejnost, zatím není jisté. Podle šéfa pražské policie Martina Červíčka se o tom bude jednat během dneška a zítřka.
Pokud bude veřejné vystoupení, tak to bude obdobné jako při minulé návštěvě prezidenta Spojených států. Tam nedošlo k uzavření úplnému, ale bude tam nějaký režim nastaven.
V ulicích Prahy bude v pohotovosti 1000 policistů a k tomu další specialisté. Do Česka také dnes přijeli kvůli chystané schůzce první přípravné týmy Bílého domu. Během velikonočních svátků navštíví Českou republiku přibližně 270 tisíc zahraničních turistů. Většina z nich zavítá do Prahy. Informovala o tom Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Zahraniční turisté stále šetří, takže hoteliéři a lidé v pohostinství neočekávají vyšší tržby než v předchozím roce. Češi o Velikonocích většinou zůstávají doma. Malý nárůst zájmu hlásí cestovní kanceláře jen u eurovíkendu nebo pobytů na horách. V pražském Mánesu začíná veletrh fotografie Prague Photo. Návštěvníci si budou moci až do 4. dubna prohlédnout mimo jiné portréty významných českých fotografů, tak jak je pořídili sobě navzájem. Českému rozhlasu to řekla jedna z organizátorek Blanka Chocholová.
Děláme takovou koláž, v podstatě letos jsme si připravili takovou novinku, že chceme představit podoby fotografů, ne jako jenom jejich tvorbu, ale jak ty fotografové vypadaly, což mi zajímá jako téma nebo jako taková zase jedna specialita.
Vernisáž výstavy zároveň zahájí Prague Photo Festival, do kterého se zapojí celkem 12 institucí, mezi nimi například Galerie Rudolfinum nebo Centrum současného umění. Brněnské technické muzeum dnes zahajuje výstavu Technické objekty na pohlednicích. Návštěvníci se zde budou moci podívat, jak vypadaly průmyslové areály, doly, dopravní prostředky, mosty a mnoho dalších objektů například na začátku minulého století. A ještě krátce o počasí. Je oblačno až zataženo, teploty 12 až 16 stupňů Celsia.
A program Rádia Praha bude pokračovat publicistikou na aktuální témata. Ze studia vám příjemný poslech přeje Vilém Faltýnek. Čemu se budeme věnovat? Občanská demokratická strana vyměnila volebního lídra. Jak se změní situace na české politické scéně? Z vlády odchází ministr za zelené Michal Kocáb. Pražské zastupitelstvo schválilo v rámci připomínek 140 změn územního plánu. Opozice je zásadně proti. V závěru pořadu vás pak pozvu k poslechu sportovní rubriky. Ať se vám dobře poslouchá. Pomůže Občanské demokratické straně nový lídr k vítězství v květnových parlamentních volbách? A jaké důsledky bude mít výměna Petra Nečase za Mirka Topolánka pro největšího rivala občanských demokratů ČSSD i pro menší strany usilující o vstup do poslanecké sněmovny? Těmito otázkami se zabývá ve svém příspěvku Jan Hloch. Přizval si na pomoc politology Lukáše Valeše z Vysoké školy Newton College v Brně a Jana Hubáčka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Ta změna je viditelná na první pohled. Hřmotného Mirka Topolánka nahrazuje na oko klidnější Petr Nečas s přezdívkou Pan Čistý. Podle Jana Kubáčka to volebním preferencím ODS může pomoci.
Myslím si, že na tom může strana jenom vyzískat, protože Petr Nečas je chápán jako nekonfrontační politik, politik bez škraloupů, s dlouholetou zkušeností v politice a přitom konzervativních hodnot, což v současnosti je pro voliče ODS velmi strategické, velmi důležité. Takže jen ten samotný fakt střídání a pokud bude následovat i tolerance Petra Nečase od ostatních frakcí v ODS, tak může vést k růstu preferencí.
Opačný názor z hlediska růstu či poklesu preferencí zastává Lukáš Valeš.
Především fakt, že ODS našla odvahu a provedla tuhle potřebnou změnu, je určitě pozitivní. Nicméně nedomnívám se, že na volební preference to bude mít výraznější vliv, protože o tom, zejména u těch stran, jak se voliči rozhodnou, o tom už je rozhodnuto tak zhruba 2 až 3 měsíce dopředu. Rozhodují spíš zkušenosti s tou stranou než personály. Čili jsem skeptický k tomu, že by tahle změna nějak výrazně zahýbala volební preference.
Aktuální lídři dvou nejsilnějších politických subjektů v zemi, Jiří Paroubek z ČSSD i Petr Nečas z ODS, znovu občany ujistili, že po volbách neutvoří velkou koalici. Bez ohledu na volební výsledek považuje tuto variantu za vysoce pravděpodobnou i Kubáček.
Variantou sociální demokracie je hlavně vláda menšinová, kde by mohla využívat v průběhu jednotlivých zákonů podporu jiných politických stran a u Petra Nečase je také rozhodnutí nejít do velké koalice velmi reálné, velmi zásadní, protože má dlouhodobě problém se sociální demokracií Jiřího Paroubka, takže myslím si, že v tu chvíli by to bylo opravdu na odchod Petra Nečase.
Malým stranám středopravého politického spektra může výměna u občanských demokratů nějaké voliče ubrat. Alespoň si to myslí politolog Lukáš Valeš.
ODS se nemění, to je asi třeba říci. To, že se změnil předseda, neznamená, že ty skandály, které ODS prováží, Brno Žabořesky, zatčení starosty za korupci, Klatovi předseda místní ODS se popravil na přece svou přítelkyni, potom s policisty, to samozřejmě na tom nic nemění. ODS je v hluboké programové i personální krizi. Nicméně je fakt, že vizuálně může pro řadu pravicových voličů tahle změna být motivací pro to, aby přes původní preferenci TOP 09 nebo Věcí veřejných hlas ODS.
Jeho kolega Jan Kubáček s ním v tomto ohledu víceméně souhlasí. Stranu Věci veřejné ovšem nahradil jinou politickou partají.
Tento signál na nástup Petra Nečase bude mít dopad na dvě politické strany, a to na TOP 09 a částečně na stranu Lidovou. Protože Petr Nečas je konzervativní politik, kultivovaného vystupování, klidného přístupu, což může být atraktivní právě pro některé znepokojené voliče, kteří se začali poohlížet po TOP 09. A zase některé hodnoty Petra Nečase jsou v podstatě hodnotami i KDU ČSL. Takže je možné, že někteří právě voliči, kteří uvažovali o těchto dvou politických stranách, se zase začnou vracet domů do ODE.
A a pojďme dál. Zelení opouštějí úřednickou vládu Jana Fischera. Po ministru životního prostředí Janu Dusíkovi, který rezignoval 18. března, oznámil svůj odchod z kabinetu i ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb. Jeho agendu do voleb zřejmě převezme premiér Jan Fischer. Tématu se teď věnuje Milena Štráfeldová.
Strana zelených odmítá dál působit ve Fischerově kabinetu. Zeleným se nelíbí, že resort životního prostředí, který opustil jejich ministr Jan Dusík, do voleb povede ministr zemědělství Jakub Šebesta. Toho do úřednické vlády nominovala sociální demokracie. Zelení proto vyzvali svého posledního ministra Michaela Kocába, aby rezignoval na svůj post. Kocáb v neděli v České televizi potvrdil, že svou demisi podá po pondělním jednání vlády. Jeho resort pro lidská práva a menšiny do voleb povede zřejmě sám premiér.
Pan premiér mi skutečně přislíbil, že se ujme této oblasti a musím říct, že tak bude v nejlepších rukou, protože on dlouhodobě osvědčil velkou vnímavost vůči těmto otázkám. Dokonce jsme se bavili už o konkrétních agendách, o tom, co by bylo potřeba udělat.
Uvedl Kocáb. Svůj úmysl splnil, v pondělí popolední skutečně rezignoval. Jan Fischer jeho práci ve vládě ocenil a o dalším postupu chce tento týden jednat s ODS a ČSSD. Již o víkendu požádal předsedy obou stran o písemné návrhy na řešení situace. Občanští demokraté odchod zelených z vlády kritizují. Nejprve kvůli tomu pohrozili stažením svých ministrů, pak ale svůj postoj zmírnili. Dva měsíce před volbami by podle nich takový krok nebyl rozumný. Podle prvního místopředsedy ODS Davida Vodrášky by na ministerské posty po Michálu Kocábovi a Janu Dusíkovi měli opět přijít kandidáti strany zelených.
Já souhlasím s tím, aby zelení obsadili rezorty, které dle dohody mají mít obsazeny. Myslím si, že dva měsíce do voleb by to neměl být problém.
Podle ČSSD dohody porušeny nebyly, neboť v původním složení vlády ODS nominovala 8 ministrů a sociální demokracie 7 členů. Šéf zelených Ondřej Liška uvedl, že jeho strana by ve Fischerově vládě mohla zůstat jen za několika podmínek.
Že by vláda přestala jít na ruku ČSSD, to znamená, že by vláda přiměla ČSSD k tomu, aby předložil lepší a kvalitnější variantu rekonstrukce elektrárny v Prunéřově, že by znova schválil a předložil sněmovně novelu horního zákona. Vzhledem k tomu ale, že nevidím žádnou vůli se tomuto tlaku vzepřít a začít jednat standardně a podle dohod, tak jak byly uzavřeny při vzniku této vlády, tak ani nevidím cestu zpět pro zelené.
Pražské zastupitelstvo schválilo v závěru minulého týdne asi 140 změn územního plánu, které umožní mimo jiné další zástavbu. Opozice s návrhy zásadně nesouhlasila. Podle ní totiž změny povedou k úbytku zeleně v Praze. Další podrobnosti teď připojí Josef Kubečka.
Připomínek občanů k novému územnímu plánu hlavního města přišlo na pražský magistrát rekordní počet. Podle ředitelky odboru územního plánu Jitky Cvetlerové dostali až 13 000 podnětů k plánovaným změnám na mapě Prahy.
Bylo velmi připomínkované letiště, Trojmezí, Klánovický les, okruh kolem Prahy. Potom jsou to takové křižovatky silničního okruhu, jako je například Běchovická křižovatka s okruhem.
Balík měl původně obsahovat asi o 9 změn více. Radní Martin Langmajer, který návrh předkládal, ale některé kontroverzní návrhy vyřadil a budou se schvalovat až po květnových parlamentních volbách. Šlo například o zástavbu v bývalém areálu pražských papíren v Bubenči. Přesto ve schváleném souboru zůstaly například změny umožňující výstavbu administrativního a obchodního centra na Chodově, stavbu bytových domů na Smíchově a v Košířích, golfového hřiště v Klánovicích nebo duchovního střediska ve Vršovicích. Opoziční námitku, že změny územního plánu povedou k úbytku zeleně v Praze, vedení města odmítlo s tím, že zase nová zeleň vznikne.
Zhruba šlo o zastavění asi 2% zeleně s tím, že 7,5% v těchto změnách zeleně přibylo, a to znamená té zeleně, kterou řekněme, já jako radní přes územní plán rád vidím rozšíření parků nebo vybudování dokonce dvou nových parků, protože já v hlavně městě za zeleň nepovažuji ornou půdu.
Prohlásil radní Martin Langmajer. Připomínky občanů hlavního města se začaly projednávat ve čtvrtek, ale kvůli odchodu většiny zastupitelů za ODS byla debata přerušena. V pátek však pokračovala. Opoziční zastupitel Jiří Vicány se domnívá, že pokračováním jednání zastupitelstva město porušilo zákon o hlavním městě Praze. Podle zákona se občané o svolání mají dozvědět z úřední desky minimálně týden předem, řekl zastupitel Vicány. Podle něj tak mohou lidé přijatá rozhodnutí napadnout u soudu, protože se k materiálům nemohli vyjádřit. Vedení města se ale domnívá, že podle jednacího řádu zastupitelstva bylo možné takto postupovat. Návrhy na změnu územního plánu kritizovali především zelení zastupitelé, kteří navrhli přerušit projednávání mnohých změn. Ani jeden z jejich návrhů se jim ale proti většině zastupitelů za ODS nepodařilo prosadit. Zuzana Drhová ze strany zelených uvedla, že město svým souhlasem umožňuje spekulace s pozemky. Změny budou znamenat úbytek zeleně a 100 miliony pro některé vlastníky pozemků, kde byla dříve zemědělská půda. My jim ty pozemky zhodnotíme, připojila se zastupitelka za zelené Eva Tylová. Návrhy změn územního plánu jsou schvalovány odděleně od připravovaného nového plánu, co už dříve kritizovalo ekologické sdružení Arnika.
Posloucháte Rádio Praha.
Zajímá vás, o čem se píše v pondělních českých novinách? Právo otiskuje úvahu bezpečnostního analytika Miloše Balabána o podpisu smlouvy Start v Praze. Autor doporučuje nepřeceňovat slova amerického prezidenta Baracka Obamy o tom, že Česko bylo k mezinárodnímu aktu vybráno jako blízký přítel a spojenec USA. Podle autora má Praha posloužit pouze jako pěkná a symbolická kulisa, jako místo, kde Obama před rokem zveřejnil svou vizi světa bez jaderných zbraní a je tedy i demonstrací jeho schopnosti plnit sliby. Pro českou zahraniční a bezpečnostní politiku může být zároveň podpis smlouvy Start významným impulzem k jejímu domácímu restartu. V Česku by nám nemělo uniknout, že vize světa bez jaderných zbraní není vlastní pouze prezidentu Obamovi, je například i součástí dohody německé vládní koalice. Možná je to dobrá inspirace i pro vítěznou stranu v našich květnových parlamentních volbách, uzavírá Právo. Deníky také samozřejmě bohatě komentují výměnu Mirka Topolánka za Petra Nečase v čele volební kampaně občanských demokratů. Podle Práva nahrazení Topolánka Nečasem pro Lidový dům úplně dobrá zpráva není. V Nečasovi se mu totiž dostává soupeř zcela jiného kalibru, než na jakého si za léta boje proti Topolánkovi Lidový dům už zvykl, píše Právo. Gros svého času padl kvůli igelitové tašce, Klaus kdysi padl kvůli domnělé vile a penězům ve Švýcarsku, Topolánek padl kvůli několika přeinterpretovaným slovům v rozhovoru, píše Mladá fronta Dnes. Za chyby vládnutí či pro neúspěch ve volbách se v Česku nepadá. Pád spouští nějaký okrajový, domnělý či nevýznamný moment, míní komentátor Mladé fronty. Lidové noviny zmiňují, že letos je situace jiná než v roce 2002, kdy vedl ODS do ztraceného boje Václav Klaus. Zatímco před 8 lety stačilo odstřelit Klause, aby se strana před veřejností dostatečně očistila, likvidace Topolánka na vytvoření hezčího obrázku strany nestačí. Když si pravicový volič poslechne prvního místopředsedu ODS Davida Vodrášku, který má velkou příležitost nahradit Topolánka ve vedení strany třeba jen dočasně, musí na čerstvě zlikvidovaného lídra zavzpomínat se slzou v oku, podotýká autor komentáře. A z kulturních stránek novin. Monopol Jana Wericha na Haškův román skončil. Švejk nyní promlouvá hlasy 10 českých herců, píší v recenzi Hospodářské noviny. 20 CD nosičů z vydavatelství Popron natočil režisér Dimitrij Dudík z 10 herci. Recenzent připomíná, že v Česku je Haškův román notoricky spojován s ilustracemi Josefa Lady, filmovým stvárněním hlavní postavy Rudolfem Hrušinským a audioverzí Jana Wericha. Předloni vyšel Švejk s novými ilustracemi Petra Urbana a o nich čteme. Zatímco Petr Urban pro Josefa Ladu bohužel vůbec není soupeřem, desítka současných herců na nových nahrávkách se s Janem Werichem může měřit. Ačkoliv nehrozí, že by ho odsunula do propadliště dějin. Nikdo z nyní předložené desítky herců totiž nedosahuje výraznosti četby Jana Wericha, soudí Hospodářské noviny. Výhodou je prý především pestrost a větší objem načteného textu. A je tu poslední sportovní příspěvek. Bronzové běžkařské kvarteto z Vancouveru se dočkalo zaslouženého volna. Zatímco Lukáš Bauer je za poslední sezóny zvyklý na pozici sportovní celebrity, po úspěchu v Kanadě se do této role dostali i Martin Jakš, Jiří Magál a Martin Koukal. Právě s nimi se ještě jednou ohlédneme za jejich největším úspěchem kariéry, pokračuje Jan Hloch.
Českou štafetu rozjížděl Martin Jakš. Po svém 10-kilometrovém úseku už jen úpěl v cíli a sledoval své tři kamarády, jak se perou i o jeho medaili. Po bronzovém finiši jmenovce Koukala mohl rázem zapomenout na nešťastný Liberec, kde také rozjížděl štafetu, avšak tehdy totálně rupnul a medailové ambice se nenávratně vytratily. Martin Jakš přiznává, že bronzový olympijský úspěch ještě s kolegy ani nestihl společně pořádně oslavit.
Ještě ne, opravdu, myslím, že po předání medailí, tak jsme šli na jedno pivo, tam byl servis, tak jsme tam měli zamluvenou jako hospudku, ale opravdu to bylo jedno pivo, připili jsme si a jelo se domů, no. A pak doma jeden den, pak se jelo zase dál na závody, takže jako tým jsme se vůbec nesešli a já teda doufám a pevně věřím, že se něco podaří domluvit. Samozřejmě každý toho po sezóně má hodně a rodina a takhle, takže si chce odpočnout, ale myslím si, že tohle by se mělo nějak aspoň něčím zapít.
Jakž prozrazuje zkušenost mnohých sportovců, že to, co dokázal, mu došlo až později.
Je to pravda, že po tom závodě, tak jsem si jako říkal, dobře, přišlo mi spoustu zpráv, jsem si říkal, jo, tak to je už to bylo zvláštní, jo, a cíli, tak tam bylo dojetí, dokonce jako nějaká ta slza ukápla, to. Ale pak jsem si říkal, jako co, byly závody, že jo, dobře, udělali jsme dobrý výsledek, ale pak, když jsme přijeli domů, tak jsem viděl, že prostě ten zájem médií, prostě kamarádů a tady, co mě znají, tak prostě obrovský a to si pak člověk říká, jo, tak to byla asi velká věc, jo, co se stalo.
Na druhém úseku dosáhl nejlepšího času z celého startovního pole v klasické části Lukáš Bauer, čímž důrazně přihlásil Českou republiku do medailové hry. Pomyslný štafetový kolík od něj převzal Jiří Magál a ačkoliv se nenacházel v optimální formě, zmáčkl se na maximum a udržel kontakt s nejlepšími. S časovým odstupem zavzpomínal na parťáka, který se do nominovaného kvarteta nedostal, Milana Šperla. Ten je obrovským smolařem, neboť v Turíně ho trestuhodně nenapsal na soupisku Květoslav Žalčík a ve Vancouveru den před štafetou prohrál nominační souboj právě s Magálem.
Milan to má blbý, ten na olympiádě nejel ani jednu štafetu, protože v Turíně ho zapomněli napsat do štafety a říkal jsem si, no tak teď jsem ho s tam vyřadil já, ale říkám tak, doufám, že jsem jako jel líba, že to potvrdí mi zítra. No.
Jak jste to cítil? Bavili jste se o tom, když jste ho vyřadil, nebo neměl chuť vůbec se bavit a ne. Byl zklamaný a šel pryč?
Tak já jsem myslel, že tu štafetu nepojedu já, jo. Pro mě to spíš bylo překvapení. Ale Milan to bral úplně v pohodě, jo, protože věděl, mě říkal, že prostě vyhnil, že rupnul při tom našem závodě kontrolním a že by to neujel. A pak, když mě druhý den říkal, jaký jsme jeli tempo, tak říkal, že byl rád, že nejel. No.
A cítil jste u něj větší teda daleko zklamání v tom Turíně, kde prostě o to přišel, celou dobu se na to připravoval a tam ho nechtěně zařízl.
Tak tam jednoznačně, jo, protože já jsem přesvědčený, že v tom Turíně bychom byli nejhůř čtvrtí. Jo. A věřím tomu, že myslím, že tam finišoval Fredriksson a věřím tomu, že by prostě s ním jel možná rovinu do toho cíle, jo, takže bychom tam bojovali o medaily, jo, už tam, jo. Takže samozřejmě to zklamání největší pro Milana bylo v Turíně, ne ve Vancouveru.
Dá se srovnat tlak na mistrovství světa doma v Liberci s Vancouverem, s olympiádou?
Tak nedá, protože jednak my jsme měli trošku lepší sezónu loni před mistrovstvím světa a věděli jsme, že o tu medaily máme jako velkou šanci bojovat, jo, že prostě můžeme být druhý, třetí, čtvrtý, jo. A v tom Vancouveru prostě tam každý věděl, jak na tom je, jo, že ty výsledky nebyly nějak oslnivý, jezdil výborně Lukáš, tak vůbec jsme o tom nemluvili. Já jsem říkal, no tak, když jsem se díval do startovky, jak jsem říkal, no tak tady jsou ve formě Francouzi, Švýcaři, tady tyhle jsou stabilní, na nás bude 8. 9. místo. Já jsem takhle počítal prostě, že když budeme 8., tak jako pojedeme ten standard, co jezdíme, no. Jako tohle mě pak výrazně překvapilo.
Když jste vlastně teďka bronzovým medailistou, je to pro vás první velká medaile, tak je ten život nějaký jiný? Cítíte prostě něco jinak?
Rohlíky v obchodě levnější nejsou teda, ale ne, cítím jako, já se pocitově cítím jako strašně dobře, mě to lyžování zase začalo bavit, protože po těch dlouhých letech, kdy jsem jezdil bez nějakého výrazného úspěchu, mě to přestávalo bavit, ale nebavilo mě hlavně v létě trénovat, protože jsem věděl,
No, teď zase budu trénovat v létě a zase v zimě budu jezdit takhle a takhle, ale teď mám úplně novou motivaci. Cítím se prostě výborně, no, po té medaili. Když jsem třeba jedu na trénink, jsem unavený, tak si říkám, ty jo, máš doma medaili, tak si to užij ten trénink, no.
Finish byl na Martinu Koukalovi, který už měl spolu s Bauerem ve své sbírce také individuální medaili ze světového šampionátu, konkrétně z italského Val di Fiemme 2001, kde triumfoval na volné 50. Jet solo závod a kolektivní štafetu je ovšem pochopitelně rozdíl.
Štafeta je kolektivní záležitost, nicméně není to klasický kolektivní sport, jako když hokejisti si potřebují nahrávat, že jo? Vy jedete každý sám za sebe a v té chvíli vám nikdo nepomůže. Je důležitý pěstovat tu chemii toho týmu, jak se říká, takový tu partu a to, abyste byli soudržní i po té lidské stránce, nebo to není podstatný a základ je ta forma?
Tak základ je forma a jako myslím si, že v našem sportu je to tak, že musíme mít minimálně jako ten vztah, že jako musím zvládnout toho druhého plácnout, jo? Jako prostě se dostanu do stádia, že se nebudem snad tak, jako, že se ani nedotknem, tak to už neprojde, jo, ale jinak to není nutné, ale myslím si, že to je plus, protože strávíme spolu strašnou spoustu času prostě na soustředění a prostě ta chemie je o tom, že když to sedí, je to prostě v pohodě, tak se prostě líp se ten společný čas stráví a proto je dobrý, když tam ta parta, ten kolektiv funguje.
V tuto chvíli už mají naši lyžaři definitivně po sezóně a tak společné oslavě či oslavám již nic nestojí v cestě.
Pořad Rádia Praha je u konce. Rubrika Honzy Hlocha byla posledním bodem dnešního programu. Přeju vám, milí posluchači, vše dobré a brzy se těším zase na slyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.